Það er engin tilviljun að norrænu velferðarsamfélögin sem eru á flesta mælikvarða hagsælustu samfélög heimsbyggðarinnar og þangað sækja aðra þjóðir fyrirmyndir vegna þess að velferð og hagsæld haldast þar í hendur. Ekki síst á þetta við í fámennu samfélögum eins og okkar Íslendinga. Slík samfélög þrífast einfaldlega ekki þegar ójöfnuður vex úr hófi fram. Við virtumst af leið tíma. En það er von mín og trú að svo miklu ójöfnuður sem hér á landi skapaðist á áratugnum fram að hruni muni ekki skjóta rótum hér á ný. Ég trúi því að öll viljum við að fjölskyldur okkar, vinir og samferðamenn búi við sem jöfnust tækifæri og deili kjörum þert með öðru í samfélagi þar sem jafnvægi og virðing ráða ríkjum. Þetta á lífskjarasóknin sem framundan að snúast. Með auknu jöfnuði mun hún tryggja íslensku samfélagi enn frekari sigra og græða þau sá sem hrunið og ójöfnuður nýliðis áratugar hefur skilið eftir sig í efnaðarslífi og samfélagi okkar. Vera má að okkur takist að nýta það áfall sem dundi yfir okkur í átt til aukins þroska. Tímin eitt mun leiða í ljós hvort svo verður. Góðir Íslendingar, atorka, ráðdeild, framsýni og þollindi voru orðin sem Jón Sigurðsson valdi til hvatningar íslenskri þjóð á öndverðri 19. öld. Þessi hvatningarorð eiga ekki síður erindi við okkur í dag og við skulum heiðra minningu þessa baráttu manns með því að hafa þau að leiða ljósi. Verum atorkusum, sýnum ráðdeild, verum framsýn, verum þolinmóð og stöndum saman að því sem einn maður að byggja hér upp heilbrigt og öflugt samfélag. Framundan er sumarið og framundan er svo sannarlega bjartari tímar fyrir íslenska þjóð. Megi landsmenn allir njóta þjóðhátíðardagsins og afmælis ársins.
Thank you. Ég er búinn í Danmörku.